Mna kuyinto enhle ukubana izwe leRussia selinqume ukubana asozeli hlasele ngamandla amakhulu indawo eziningi esijeneyo eUkraine. Lokho kungabe kubangelwa yokuthi impi le isithathe isikhathi eside. Impi uma ithatha isikhathi eside kuba labantu abaningi abafayo, kuba labamabutho amasotsha abafayo, njalo kwenza njalo ezomkhonomi zingahambi kuhle ngoba izimali eziningi zicina seziphuma sezisebenza ukubana kuliwe khona ngale eUkraine. Njalo nxa sikhangela inyanga le ephelileyo sokube lokutshengisela kuba ama-demonstration amaningi eRussia, izakhamizi zangakhona ngale zikhala ngempi zisithi asifuni impi. So impi vele yinto edla amandla elizwe, eqeda imali yelizwe, njalo eqeda lezimpilo. So mbona zale ngxenye ecaliseni babejonga ubana impi le ibe mfitshane nxa ibe ngamaviki amabili amathathu, kodwa isidonsile. So ingakho ke impi nxa idonsa kuba nzima elizweni.
Singabona kusiba lokuthula yini impi le iphela lenkulumo lezi zinceda, kumbe kuyabe kulokhe kuseselodlakela laphana lalaphaya?
Ngumbono wami mbona zani impi le izaphela iloba nje kuzaba lezinye izigaba lezinye indawo lapho kuzabe kuliwa khona. Kodwa nxa siwukhangelisisa ukuphela kwempi le kuzanceda iUkraine, kuzanceda iRussia, ngoba impi le isidonsa isikhathi eside. Njengoba ngitshilo, impi uma idonsa isikhathi eside kuyalimaza umkonomi, kulimaza umkonomi weRussia, kulimaza umkonomi weUkraine. Mbona ngazani kuzaba lokuxoxisana, kuzaba le nkulumo sesizwe ukubana isinothi esikhulu leso Abramovich laso sizama ukudinga amaqhinga okubana sibe ngumlamlankunzi ngakhona ngani. So mbona zani kuzaba lokuxoxisana, kuzaba le nkulumo, amboni impilo idonsa umnyaka uze uphele. Mbona zani kuzaba lokuxoxisana, lokubonisana, bese kubhalelwana phansi isivumelwano.